Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Nikolić uoči susreta sa Atifetom Jahjagom popodne u Briselu izjavio da je Srbija svoju poziciju precizirala platformom o Kosovu i Metohiji.
I niko ko predstavlja Srbiju ne može od toga da odstupi i niko ko predstavlja Srbiju od toga ne želi da odstupi.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo proveru kontakata funkcionera sa Šarićevim klanom. To je pokazatelj da institucije u Srbiji ozbiljno rade, rekao Aleksandar Vučić i javno zapitao Borisa Tadića kako je bilo moguće da Rodoljub Radulović napusti zemlju.
Pitam njega, pitam i vas, gde se nalazi gospodin Radulović, pošto nadležni državni organi nisu u situaciji da s njim stupe u kontakt.
EPS-u hitno potrebna pozajmica od 300 miliona evra kako bi izbegao bankrot. Građanski rat u Siriji, glavna tema samita organizacije Islamske konferencije koji je počeo u Kairu. Fudbalska selekcija Srbije od 17 časova u Nikozi igra prijateljsku utakmicu protiv Kipra. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura 10, u Beogradu 5 stepeni. Posle višednevnih spekulacija i iznošenja u javnost podataka o vezama i susretima Ivice Dačića i drugih funkcionera sa članovima organizovane kriminalne grupe Darka Šarića, Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od policije da istraži prirodu i karakter kontakata državnih funkcionera i službenika sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića, izjavio tužilac Radosavljević.
Zatraženo je od policije da preduzme sve radnje i mere iz svoje nadležnosti kako bi se razjasnila priroda i karakter tih kontakata i komunikacija, a pre svega utvrdilo da li je tom prilikom došlo do odavanja podataka koji predstavljaju službenu tajnu. Također zatraženo je da se izvrši analiza materijala dobijenog primjenom mera tajnog nadzora i utvrdi da li je nakon tih kontakata došlo do nekih promjena u komunikaciji lica prema kojima su primenjivane mere tajnog nadzora, a pre svega da li su te komunikacije prekinute, da li je došlo do promjene do tada korištenih SIM kartica, telefona, sadržine komunikacija, da li je došlo do korištenja nekih novih žargona, šifrovanih izraza i pojmova.
Zahtjev tužilaštva za prikupljanje podataka o pojedinim susretima i sastancima državnih funkcionera sa pripadnicima klana Darka Šarića pokazuje da tužilaštvo i policija, odnosno svi nadležni državni organi, svoj posao obavljaju bez obzira na to o kome se radi, rekao je na konferenciji za novinare prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. On je upitao Borisa Tadića kako je bilo moguće da Rodoljub Radulović napusti zemlju. Vučić ne isključuje mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, ali se nada da do toga neće doći. Sandra Cijanović.
Građani mogu da budu smireni, jer su po prvi put institucije države jače od bilo kog političara, tvrdi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Međutim, kako kaže, ni jednog trenutka, pa ni posle eventualnog dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, ne isključuje mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Meni se nameće jedno pitanje i od toga zavisi hoće li dugo nastaviti vlada da radi ili će to biti kraći period. Mogu li institucije sistema da obavljaju svoj posao ili ne mogu? Ako institucije sistema mogu da obavljaju svoj posao, ja mislim da je za Srbiju veoma važno da ne ruši mogućnost dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora, da ne ruši ekonomsku stabilnost, ili ćemo ovo sve zajedno isterati do kraja ili neka svi drugi prave neku drugu većinu.
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić juče izjavio da zna za kontakte Ivice Dačića sa članom Šarićevog klana Rodoljubom Radulovićem, ali da nikada nije dobio informacije da je Dačić pod krivičnim gonjenjem. Tim povodom, iako nije siguran da zna, Vučić ga je pitao gde se danas nalazi Radulović i zašto nije uhapšen kada je to bilo moguće. Kako je objasnio, protiv Radulovića je raspisana poternica još 1. marta 2011. godine.
Mi imamo podatke ko se gde, kako i sa kim sastajao, ali nemamo podatke kako je gospodin Radulović pobegao. Nije na našoj teritoriji. A ja pitam gospodina Tadića gde su institucije njegove i kontrolni paket koji ima u rukama da spreče ovo. Izvinite, pošto ste znali, ja vas pitam da nije možda nestao u vreme za koje je odgovoran Aleksandar Vučić ili u vreme kada ste vi, gospodine Tadić, imali kontrolni paket, kako sami kažete. I ja pri tome ću biti dovoljno pošten, pa ću reći da je bilo ljudi iz njegovog okruženja, poput gospodina Rakića, koji su stavljali glavu na panj suprotstavljajući se nekim kriminalcima.
Iako nije želeo da ih saopšti, Vučić je rekao da ima određena saznanja o čemu je premijer Dačić razgovarao sa Radulovićem, ali da ona nisu dovoljna. On kaže i da je danas sigurniji nego pre 15 dana da će Darko Šarić, kojem obećava fer suđenje, biti uhapšen do leta.
On će u ovoj zemlji imati fer, pošteno, pravično suđenje u skladu sa zakonima Srbije. Ali razgovora sa bilo kojim političkim činiocima, dogovora, pravljenja dilova, izbjegavanja suočavanja sa pravdom, ne može i neće biti. Sve ovo što se u Srbiji događa je veoma neprijatno i teško. Ali slušajte, mi ovo rešavamo jednom za uvek. Jednom za uvek uspostavljati institucije.
Naredni dani će, najavljuje vicepremijer, pokazati da je borba protiv korupcije i kriminala neselektivna. Na pitanje zašto se toliko odugovlači sa izborom direktora policije, on je odgovorio da se to dešava iz mnogo razloga koje nije u mogućnosti racionalno da objasni.
Mediji danas nastavljaju da iznose nove detalje o vezama državnih funkcionera sa pripadnicima klana Darka Šarića. Stručnjaci smatraju da je tužilac trebalo da reaguje ranije kako bi se zaustavile brojne spekulacije. Ida Maričić.
Tužilaštvo je trebalo da reaguje u trenutku otkrivanja afere kako bi se zaustavile brojne spekulacije u javnosti koje su otišle toliko daleko da su u jednom trenutku čak ugrozile i bezbednost države, smatra advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije.
Od njega se očekivalo da reaguje blagovremeno, ne samo na osnovu natpisa iz medija, nego je verovatno i raspolagao drugim nekim dokazima. Može da se stekne utisak da je čekao da vidi da li će možda da se raspišu izbori, ili ako se raspisuju izbori, onda tužilac i sudije sigurno ne bi bile aktivne kao što su to uobičajeno. Prema tome, dobro je da nije saopšteno da će biti izbori i zato se očekuje da tužilac obavi svoj posao na način kako je to propisima predviđeno.
Đorđe Popović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da sve ukazuje da će istraga biti ozbiljna i teška i da će u njoj sigurno biti brojnih iznenađenja.
Istraga je ozbiljna, kažem, jer može da dovede i do vrha policije, ali vidimo da može da dovede i do vrha države, do čelnika nekih stranaka. Danas se u medijima pominje da se i neke stranke su finansirane novcem iz Šarićevog klana. Dobro bi bilo da se svi ti transkripti za koje tužilaštvo tvrdi da postoje, da se iznesu u javnost i da se utvrdi konačno šta je ko sa kim pričao. To je jedini način da se ova afera razjasni.
Mediji prenose da se zahtev za prikupljanje podataka odnosi na nekadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Branka Lazarevića i još 5 osoba. U vezu sa Radulovićem se dovode novi ljudi iz tužilaštva i MUP-a. Tako se navodi da je Radulović održavao kontakte sa načelnikom policijske uprave Čukarica Brankom Drakulićem i načelnikom službe za borbu protiv organizovanog kriminala Svetislavom Batom Đurovićem. U MUP-u nisu želeli da komentarišu informacije o navodnoj povezanosti pojedinih policijskih funkcionera sa Šarićevim klanom. Pojedini mediji preneli su i da će penzionisani policijski general Milorad Simić najverovatnije biti novi direktor policije umjesto Milorada Veljovića, kome će biti ponuđeno mjesto savjetnika predsjednika Srbije. O Simiću, koga na čelu policije želi Srpska napredna stranka, trenutno se, prema nezvaničnim informacijama, vode razgovori u državnom vrhu. Konačna odluka o direktoru policije trebalo bi da bude doneta u narednih 10 dana.
Vlada Srbije, i pored štete koju je pretrpela zbog vikend afere, ostaće stabilna dok se ne vidi šta će biti sa datumom za početak pregovora sa Evropskom unijom, procenjuju politički analitičari koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Oni smatraju da je opasno da bezbednosne službe otvaranjem afera pokušavaju da kreiraju politiku i sudbinu zemlje. Davorka Tešić.
Zamajavanje javnosti i građana da bi zaboravili kako žive. Tako na najnoviju aferu vezanu za premijera gleda politički analitičar Zoran Stojiljković. Ogorčen je što bezbednosne službe, kada to odgovara nekoj političkoj opciji, iz naftalina vade podatke i plasiraju ih u javnost, što je nedopustivo.
Kod nas bezbedonosne i policijske službe misle da mogu da kreiraju politiku i da određuju sudbinu i političara. Znači, ko to odlučuje? da se najviši državni funkcioneri ne obaveštavaju o svojim kontaktima. Ko to daje pravo? A to je tradicija koja od nas traje od Šilerove, od zemaljskog klana. Da se dosta lako ulazi u kontakte problematične sa nekim krugovima koji su polukriminogeni. Ta vrsta političke instrumentalizacije ne sme da postoji.
Da nije u pitanju samo instrumentalizacija, nego i politička sačekuša za premijera, smatra politički analitičar Đorđe Vukadinović. Kaže da će afera proizvesti štetu, ali da vlada neće pasti, makar ne dok se ne dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Međutim, premijer Dačić sada je znatno oslabljen, dok je pozicija potpredsjednika Aleksandra Vučića još ojačana, ocenjuje Vukadinović.
Posledica ove afere za sada jeste to što se ta pozicija još dodatno učvrstila i Ivica Dačić je postao taoc zapravo ove vlade i njegova stranka. On ne može sada da ode, pogotovo ne po teretom afere, bar ne dragovoljno, jer to bi stvarno bio onda poraz i vjerojatno kraj političke karijere njegove. Sa druge strane, on krvari posle ove političkom smislu, posle ove afere, i mislim da Vučić će odgovoriti da ga pusti još malo da krvari i da odradi neki posao, pre svega ovo oko pregovora sa Prištinom.
Sagovornice telasanja slažu se u stavu da Srpska napredna stranka neće ići na prekomponovanje vlasti u Beogradu. Smatraju da će u glavnom gradu ostati status quo uz postepeno slabljenje gradonačelnika Dragana Đilasa, ali ne isključuju ni mogućnost raspisivanja vanrednih izbora.
Slušate novosti dana. Za nešto manje od 2 sata predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se u Briselu sa Atifetom Jahjagom uz posredovanje šefa evropske diplomatije Catherine Ashton. U njenom kabinetu kažu da neće nametati dnevni red, već će obe strane biti slobodne da govore o temama koje izaberu. Evropski zvaničnici ocenjuju da je ovaj susret korak koji će doprineti poboljšanju atmosfere i jačanju poverenja između Beograda i Prištine. Iz Brisela Dušan Gajić.
Popodnevni sastanak će izgledati slično kao i sastanci koji su već 4 puta održavani na nivou premijera. To znači da će se Catherine Ashton počev od 16 sati sresti najpre sa jednim predsjednikom, zatim sa drugim, da bi na kraju došlo do zajedničkog trojnog sastanka. Što se tiče teme, moguće je zapravo da na dnevnom redu današnjeg sastanka bude od svega pomalo, da tako kažem. Zapravo nije predviđeno da predsjednici pregovaraju direktno o nekoj od konkretnih tema i da postižu nekakve sporazume, već zapravo je u pitanju neka vrsta, kako su rekli ovdje predsjednici Europske unije, upoznavanja na najvišem nivou i neka vrsta pruženja podrške dijalogu koji se već vodi, učvršćivanja osnove za dijalog čiji je cilj normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Uoči susreta sa Atifetom Jahjagom, predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da je pozicija Srbije jasna i da je definisana platformom o Kosovu i Metohiji. Posmatrači ocenjuju da Beograd današnjim dijalogom na najvišem nivou ispunjava još jedan uslov za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. U političkoj javnosti ima i razmišljanja da će kosovska kriza i sva dešavanja na Balkanu biti rešena na međunarodnoj konferenciji uz učešće velikih sila, pripremio Branislav Kostadinović.
Predsjednik Tomislav Nikolić ocenio je da današnji sastanak sa Atifetom Jahjagom nije protokolaran, budući da je reč o njihovom prvom susretu i da Srbija ne može da odstupi od nacionalnih interesa.
Ovo je prilika da gospođa Jahjaga čuje ono što možda ne voli da čuje, ali da konačno čuje ne preko medija, nego direktno da Srbija ima svoju rezoluciju. Srbija je rezoluciju donela na osnovu platforme. I niko ko predstavlja Srbiju ne može od toga da odstupi i niko ko predstavlja Srbiju od toga ne želi da odstupi.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić izjavio je da je sastanak Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage važan za Srbiju i zbog evropskih integracija.
Taj susret jeste probijanje leda u odnosima Beograda i Prištine. To jest ispunjava ono očekivanje koje je evropska diplomatija izigrala. Ova međunarodna zajednica postavila, tako mi se čini da se ovim ispunjava još jedan uslov za ono što Srbija očekuje ove godine, a to je dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Uvažavajući direktne razgovore najviših predstavnika dve strane, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, mišljenje je da će sva žarišta na Balkanu, kao što su Kosovski čvor, funkcionisanje Dejtonske Bosne i Hercegovine i najave stvaranja Velike Albanije, najverovatnije biti rešena na međunarodnoj konferenciji.
Mislim da će u konačnom ipak morati da se završi sveobuhvatnim rešenjem za Balkan, a da to ne može da se ostane na drugi način nego na jednoj međunarodnoj konferenciji na najvišem nivou, što znači, pored učešća ovih svetskih centara moći, da bi to bila prisutna Evropska unija, Ujedinjene nacije, naravno i zemlje poput Rusije, Kine, koje bi mogle tada da značajno pomognu da se taj problem Kosova reši na najbolji mogući način.
Ideju o održavanju međunarodne konferencije već su pominjali premijer Ivica Dačić i još neki srpski političari, imajući u vidu duboku upletenost velikih sila u dešavanja na Balkanu, pa bi shodno tome one trebalo da nađu i najprihvatljivije rešenje za ceo region.
Premijer Srbije Ivica Dačić počinje posjet u Vašingtonu, tokom koje će imati niz značajnih susreta sa predstavnicima američke administracije i bezbednosnog sektora.
Dačić će danas razgovarati s direktorom Američkog federalnog istražnog biroa Robertom Millerom, a sastaće se i sa nekoliko kongresmena i senatorom Johnom Thunom. Premijer će sutra prisustovati molitvenom doručku koji organizuje američki predsjednik Barack Obama. Kako je Tanjugovom dopisniku rečeno u vašingtonskoj administraciji, u zvaničnim razgovorima koje će Dačić voditi bit će prvenstveno data podrška Sjedinjenih američkih država naporima vlade Srbije u razgovorima sa Prištinom.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Nikolić uoči susreta sa Atifetom Jahjagom popodne u Briselu izjavio da je Srbija svoju poziciju precizirala platformom o Kosovu i Metohiji. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo proveru kontakata funkcionera sa Šarićevim klanom. Aleksandar Vučić javno zapitao Borisa Tadića, koji je priznao da je kontrolisao službe bezbednosti, gde je sada Rodoljub Radulović i zašto nije uhapšen kada je to bilo moguće. EPS traži hitnu pozajmicu od 300 miliona evra kako bi izbegao bankrot. Građanski rat u Siriji je glavna tema samita organizacije Islamske konferencije koji je počeo u Kairu. Fudbalska selekcija Srbije od 17 časova u Nikozi igra prijateljsku utakmicu protiv Kipra. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura 10, u Beogradu 5 stepeni. Ministarstvo energetike će obezbediti redovno snabdevanje potrošača električnom energijom i preduzeti sve zakonske mere da se obezbedi stabilnost sistema, rečeno je agenciji Beta u tom ministarstvu, povodom upozorenja EPS-a da toj kompaniji preti bankrot ako hitno ne obezbedi pozajmicu od 300 miliona evra. U Ministarstvu energetike su istakli da je vlada Srbije usvojila program poslovanja EPS-a u 2013. godini i da upravni odbor te kompanije treba da ga sprovodi. Viceguverner Veselin Pješčić izjavio je da Narodna banka smatra da je malo verovatno da će Elektroprivreda Srbije da bankrotira s obzirom na značaj tog sistema za privredu naše zemlje. Pješčić je rekao da Centralnu banku više brine uticaj poskupljenja struje na inflaciju i izneo najnoviju procenu da bi godišnji rast cena mogao da dostigne 14% do kraja tromesečja. Milica Rilak.
Viceguverner Veselin Pješčić kaže da će inflacija da raste do kraja ovog tromesečja i da na nju presudno utiče kretanje cena koje kontroliše država. On zato na pitanje kako bi eventualni bankrot EPS-a uticao na stabilnost zemlje odgovorio da Narodnu banku više brine eventualno poskupljenje struje.
Ono što mi znamo jeste da su najavljene cene povećanja energenata za nekih 12%, što će uticiti na rast inflacije za nekih 0,8% poena. I to je ono što nas, uslovno rečeno, najviše brine. Bankrotstvo EPS-a je nešto što mi nismo sagledavali u našim analizama, što nam se čini relativno malo verovatno, s obzirom na značaj koji taj sistem ima za našu privredu.
Viceguverner je podsjetio da je inflacija u decembru dostigla 12,2% na godišnjem nivou, ali da najsvežiji podaci Narodne banke govore o njenom smirivanju početkom proleća.
Iz njih se vidi da će se vrh inflacije dostići negde između marta i aprila, u zavisnosti od toga da li će se regulisane cene, odnosno električna energija, povećati u martu i aprilu. U svakom slučaju, taj vrh bi prema našim očekivanjima trebao da iznosi nešto ispod 14%, da bi se na kraju godine vratila u granice dozvoljenog odstupanja od cilja.
U Narodnoj banci beleže i blagi oporavak industrijske proizvodnje, stabilizaciju na deviznom tržištu i pad premije rizika zemlje. Iako je referentna kamatna stopa povećana na 11,75%, Centralna banka zadržala je procenu rasta bruto domaćeg proizvoda na 2,5%, čemu bi najviše trebalo da doprinese povećanje izvoza i priliv očekivanih 1,1 milijardu evra stranih direktnih investicija.
U Kragujevcu su danas otvorene dve nove fabrike.
Američki proizvođač autokomponenti Johnson Control otvorio je u Kragujevcu dve fabrike za proizvodnju sedišta i komponenti za nov model automobila 500L koji se pravi u fabrici Fiat Automobili Srbija. Gigant Johnson Control, koji pokriva 30% svetske proizvodnje automobilskih enterijera i ima više od 50 fabrika širom sveta, jedan je od četiri glavna kooperanta fabrike Fiat Automobili Srbija. Očekuje se da Fiat ove godine ostvari izvoz od 2 milijarde evra, čime će doprineti da Srbija zabeleži privredni rast.
U napadu bombaša samoubice na vojno-obaveštajni kompleks u Palmiri na istoku Sirije stradalo je nekoliko desetina pripadnika snaga bezbednosti i milicija odane predsjedniku Bašaru al-Asadu, javljaju svetske agencije. I u Damasku su obnovljeni žestoki sukobi režimskih snaga i opozicije. Građanski rat u Siriji glavna je tema samita Organizacije islamske konferencije koji je danas počeo u Kairu. Pripremila Jelena Vidić.
Sudeći prema nacrtu završnog dokumenta sa samita u Kairu, biće ponovljen zahtev da se građanski rat u Siriji što pre okonča mirovnim pregovorima. Dokument označava režim Bašara al-Asada glavnim krivcem za krvoproliće u zemlji. Od opozicije se traži da ubrza formiranje prelazne vlade. Na samitu neće biti predstavnika ni režima u Damasku, koji je izbačen iz članstva Islamske konferencije prošlog leta, ali ni predstavnika sirijske opozicije. Samit u Kairu je prvi skup tog značaja kojem predsedava novi predsednik Egipta Morsi, koji će prema očekivanjima pokušati da se nametne kao novi lider islamskog sveta. Ipak pozornost svetske javnosti je na predsedniku Irana Ahmadinedžadu. Ne samo što je Iran jedan od posljednjih saveznika sirijskog predsjednika, već je Ahmadinedžad prvi iranski predsjednik u posjeti Egiptu još od 1979. kada su dve zemlje prekinule diplomatske odnose zbog mirovnog sporazuma Egipta i Izraela. Morsi je sinoć priredio svečani doček za predsjednika Irana. Analitičari međutim ne očekuju brzo obnavljanje punih diplomatskih odnosa dve islamske zemlje, naročito zbog stalnih visokih tenzija između većinskih sunita i šiita, koji su manjine u Egiptu, ali većina u Iranu. Ahmadinedžad se sinoć sreo sa vodećim egipatskim sveštenikom, koji ga je upozorio da šiitski Iran ne treba da se meša u poslove pretežno sunitskih država u Persijskom zalivu. Predsjednik Tunisa Monsef Mazruki otkazao je učešće na samitu i vraća se u domovinu zbog ubistva opozicionog lidera Šokrija Beleda, koje se danas dogodilo u prestonici te zemlje. Zbog ubistva vođe sekularne opozicije više od 1000 Tunišana protestovalo je ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova. Demonstranti su izašli i na ulice Sidi Buzida, grada u kojem je pre dve godine počelo arapsko proleće. Vladajuća islamistička partija Enada odbacila odgovornost za ubistvo opozicionog prvaka Beleda.
Vraćamo se domaćim temama. Nerazvijene opštine dobit će uskoro računarsku opremu za elektronsko vođenje matičnih knjiga. Tim povodom ministar Sulejman Ugljanin potpisao je danas ugovore sa predstavnicima 43 najsiromašnije lokalne samouprave. Milenko Marković.
Budžeti nerazvijenih opština su toliko mali da nisu u stanju da podnesu čak ni trošak nabavke računara za elektronsko vođenje matičnih knjiga. Stari način evidencije se odavno pokazao kao neefikasan, a pogrešni podaci su građanima stvarali velike probleme. Sulejman Ugljanin je rekao da je svojevremeno i sam bio žrtva birokratske greške.
Kad sam završio studije, saznao sam da mi je promijenio jedno prezime, jedno slovo u prezimenu. Verujte, čitavo leto. Nakon što sam diplomirao, ja sam čitavo leto izgubio u vojni osjeh. Pa u sud, pa da nisam osuđivan, pa da nisam pod istragom, pa ne znam šta. Pa nema gdje nisam bio da pobadim potvrde, da promijenim jedno slovo.
U projektu vrednom 14 miliona dinara, 43 najnerazvijenije opštine dobit će 270 računara i 282 laserska štampača. Cilj projekta je da cela zemlja bude uvedena u centralni registar matičnih knjiga. Sami kompjuteri, međutim, nisu dovoljni, upozorio je predsjednik opštine Gadžin Han Saša Đorđević.
Unos podataka, bar u mojoj opštini, je problem.
Sve ove opštine sada imaju relativno manji broj stanovnika, ali u određenom trenutku one su imale i te kako veliki broj stanovnika, tako da je potrebno uneti na stotine hiljade podataka. Znači, mi nemamo mogućnosti da platimo, iako to želimo, ljude koji bi unosili ove podatke.
Sulejman Ugljanin je obećao da će Kancelarija za održivi razvoj pokušati da već ove godine obezbedi deo novca potrebnog za plaćanje prekovremenog rada. Ugljanin je međutim apelovao da opštine za ovaj posao angažuju isključivo stručne ljude, odnosno matičare i zaposlene u matičnim službama.
Crveni krst Srbije danas obeležava 137 godina postojanja. Ta organizacija osnovana je 6. februara 1876. godine u Beogradu na inicijativu doktora Vladana Đorđevića i jedna je od 15 najstarijih u svetu. Tim povodom u Crvenom krstu Srbije održana je svečanost, a predstavnici te humanitarne organizacije kažu da će i dalje raditi na ostvarivanju brojnih programa koji doprinose boljem i kvalitetnijem životu, pre svega mladih i socijalno ugroženih ljudi, zabeležila Radica Đorđević.
Crveni krst Srbije ima 280.000 članova. Zahvaljujući armiji od 60.000 volontera, od kojih su više od polovine mladi ljudi, realizuju se brojni programi socijalne i zdravstvene zaštite, namenjeni pre svega mladima, kao što su borba protiv nasilja, trgovine ljudima, zatim promovisanje dobrovoljnog davanja krvi, pružanje prve pomoći. Volonteri Ivana i Marina kažu da rado učestvuju u svim akcijama jer na taj način pomažu, uče i upoznaju druge ljude.
Bavimo se mnogim programima, zanimljivo je. Najviše mi interesuje dobrovoljno davanje krvi. Prikljupam davaoce da bi davali tu krv.
Već skoro 10 godina otprilike volonter ove organizacije. Trenutno sam najviše aktivna u programu dobrovoljnog davalaštva krvi, zatim borba protiv trgovine ljudima i ostale delatnosti, najviše zdravstvene i socijalne delatnosti, pošto mi između ostalog zdravstvene struke, pa sam se tu negde pronašla.
Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović kaže da će kao i do sada ta organizacija nastaviti da pruža pomoć onima koji su najugroženiji.
I ove godine nastavljamo sa programom realizacije narodnih kuhinja i podrške narodnim kuhinjama za 34.600 korisnika u 75 sredina u Srbiji, a ove godine ćemo tokom letnjeg perioda biti u prilici da podelimo i 41.500 porodičnih paketa hrane i higijene za najsiromašnije porodice u 105 opština u Srbiji.
Podsjetimo, na jednog profesionalca dolazi 75 volontera, dok je taj odnos u svetu 1:20, što ukazuje da i u najvećoj krizi humanost nije zaboravljena.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković posjetio je specijalnu osnovnu školu za decu sa posebnim potrebama Anton Skala u Beogradu i uručio donaciju vrednu 5,5 miliona dinara, zahvaljujući kojoj će biti uređeno školsko dvorište. Đoković je iskoristio priliku da se druži sa mališanima koji su u njegovu čast organizovali posebnu priredbu.
Iskreno mi je drago što ćemo uspjeti da obezbedimo ovim mališanima bolji razvoj kroz igru i kroz edukaciju i naravno sa spravama koje će popuniti ovo veliko i široko i prelepo dvorište, koje će podsticati njihove motoričke i logičke sposobnosti. Meni je izuzetno drago što smo se svi danas okupili ovdje i da provedemo malo vremena s ovim mališanima i da im pružimo bolju budućnost i bolje uslove.
I u nastavku o sportu, fudbal, vaterpolo, tenis. Opširnije Stevan Kovačević.
Fudbaleri iz Srbije, gosti Kipra. To je prijateljska utakmica, posljednja provjera za meč sa Hrvatskom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos je na našoj televiziji od 17 sati. Na međunarodnoj vaterpolo sceni danas 4 naša predstavnika. U Ligi šampiona Partizan Špandau Njemačka, Kreuzlingen Švajcarska Crvena zvezda i Barceloneta Španija Vojvodina. U Kupu Europe revanš polufinala Debrecin Radnički. Prvi meč Kragujevčani su dobili sa 9-6. I tenis pred FED susjed Srbija-Slovačka, u Nišu održana konferencija za novinare. Jelena Janković sigurno ne igra i dalje neizvesno učešće Ani Ivanović, a povređena i Bojana Jovanovski. Osvajači zlatnih olimpijskih medalja na paraolimpijskim igrama, atletičari Tanja Dragić i Željko Dimitrijević, proglašeni za najbolje sportiste u izboru Paraolimpijskog komiteta Srbije.
I sporta još jedna vest.
Jedan od najboljih atletičara svih vremena, Amerikanac Carla Lewis, bit će promoter ovogodišnjeg Beogradskog maratona, saopštili su organizatori. Kako se navodi, Beogradski maraton je u završnim pregovorima sa Carlom Lewisom, koji je bio promoter i 2006. godine. Beogradski maraton bit će održan 21. aprila.
Toplo je za ovo doba godine, trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 12, u Novom Sadu je 13 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu hladnije, ujutru i prepodne oblačno sa kišom i susnežicom, tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Kođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.